В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Донецький аеропорт далі в центрі уваги і події на Луганщині також.
Там, по даним розвідки, знаходиться в кілометрі російської воєнної частини. Зайшли російські війська. Ця інформація мною не перевірена, це по даним армійської розвідки.
ОБСЄ є знову серйозно занепокоєна і закликає до миру в Україні. Мобілізовані з четвертої хвилі будуть служити, поки не відпустить Порошенко.
Набагато цікавіше нам ті громадяни, які проходили службу, які мають військово-облікову спеціальність.
Дізнаємося, як кияни ставляться до четвертої хвилі мобілізації.
Я не знаю, у мене сім'я, так що як-то до цього ще не готов. Якщо прийде повістка, то що ж, пойду.
Про це і більше у «Свободі сьогодні» програму веду я, Людмила Ванник. Всіх вітаю. Зі мною в студії Тетяна Єрмощук. Прошу, Тетяна, з новинами.
Дякую, Людмило. Вітаю всіх. У Донецькому аеропорту тривають бої. Литовище продовжують контролювати українські військові. Про це повідомив речник антитерористичної операції Андрій Лисенко.
У Донецькому аеропорту і на територіях, які його оточують, ведуться дуже жорсткі бої, але аеропорт продовжує утримуватися українськими військовими, його ніхто не здає. Там важко. Вчора було часткове руйнування будівельного терміналу, є поранені кіборги, але це не вплинуло на загальну ситуацію.
Зазначив Андрій Лисенко. І більше про ситуацію на Донбасі слухайте далі у «Свободі сьогодні». Москва тим часом відкидає нові звинувачення Києва, що Росія направила війська на Донбас. Речник Міністерства оборони Росії Ігор Конашенков заявив сьогодні, що заяви Києва, цитую, «абсолютно абсурдні». Представники українських силових структур заявили, що вранці 19 січня 700 російських військових перетнули кордон з Україною для підтримки проросійських сепаратистів на Донбасі. Москва зможе відповісти на виклики, які стоять перед нею, не втягуючись у гонку озброєнь. Про це заявив сьогодні президент Росії Володимир Путін.
Ми не намерені втягуватися в дорогостоючу гонку вооружень.
Ми не плануємо втягуватися у дорогу гонку озброєнь. Росія нікому не загрожує і всі суперечливі питання прагне вирішити за столом переговорів. Ми так і будемо робити у майбутньому, будемо дотримуватися саме цієї політики. Ми бачимо, як інші держави відкрито заявляють про свої геополітичні претензії, не зупиняються і перед відкритим втручанням у внутрішні справи незалежних держав, при цьому активно нарощують і вдосконалюють свій військовий арсенал.
Воєнні арсенали,
сказав Путін. З 1 квітня в Україну постачатиметься газ згідно з контрактами від 2009 року. Про це заявив голова російського «Газпрому» Олексій Міллер. За його словами, умови так званого «зимового пакета» діють до кінця березня цього року. Міллер не назвав ціни, але раніше «Газпром» говорив про $485 за тисячу кубометрів газу, згідно з контрактом від 2009 року, який Київ оскаржує зараз у Стокгольмському арбітражному суді. І цей контракт де-факто не виконується уже кілька років. І до інших тем. Влада Афганістану заявляє про десятки вбитих талібів та інших бойовиків під час спецоперації, яка проводилася упродовж останніх днів. У заяві Міністерства оборони Афганістану, оприлюдненій сьогодні, йдеться, що лише упродовж останньої доби було вбито 7 ісламістів, а також загинуло 7 афганських військових. Загалом же, кажуть у представники Афганістану, упродовж останніх днів загинуло 52 бойовики. І на цьому, Людмила, у мене все.
Я дякую Тетяні Єрмощук. Більше новин читайте на сайті radiosvoboda.org і не тільки на сайті.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Слідом за Донецьким аеропортом масштабні протистояння розгорілися і на Луганщині. Зокрема, сьогодні бойовики атакували 31-й пост, що розташований на Бахмутській трасі неподалік села Кримське. За інформацією зі штабу АТО, в наступ пішли танки сепаратистів. Бій триває і досі. З іншого боку, комбат батальйону «Донбас» Семен Семенченко, а ще кілька джерел, повідомляють, що військовим блокпост довелося залишити – і відійти вглиб контрольованої території. Повідомляють також, що атакують не місцеві сепаратисти, а добре підготовлені російські військові. Ми почуємо репортаж Левка Стека.
Ще зранку позиції українських військових, що тримали оборону на 31-му блокпосту та довколишні населені пункти, почали потужно обстрілювати з артилерії, після чого в атаку пішли танки бойовиків. Точної кількості бронетехніки, задіяної в операції, начальник прес-центру АТО Роман Туровець не назвав. Однак запевнив, що армійці позиції не залишали. Цей блокпост військових займає територію в кілька сотень метрів, тому під натиском вони лише перегрупувались і продовжують захист.
Там достатньо сил і засобів, щоб зупинити наступ противника. Там достатньо вогневих засобів, там достатньо підрозділів. Командування проводить планування оборонного бою, це процедура, звичайно, в принципі, для наших військових. Тому оцінювати будемо результати до закінчення.
У свою чергу, командир добровольчого батальйону «Донбас» та народний депутат Семен Семенченко, який разом з бійцями зараз неподалік від місця бойових зіткнень, заявляє, що за даними розвідки, які він отримав, українські силовики були змушені покинути 31-й блокпост, оскільки позиція була знищена бойовиками. Зараз же протистояння продовжується далі по Бахмутській трасі вже в районі 29-го блокпосту. Більше того, за словами Семенченка, військова техніка сепаратистів зайняла також село Жолобок, що розташоване в цьому районі.
Там, за даними розвідки, за кілометр звідти зайшли російські війська. Ця інформація мною не перевірена, це за інформацією армійської розвідки. Зараз іде бій за участю бронетехніки в районі 29-го блокпосту. Безпосередньо там знаходиться батальйон «Донбас» і ще кілька батальйонів Збройних сил України. Надається вся необхідна допомога.
Загалом бої за блокпост тривають вже не перший день. Втім, лише зараз бойовики отримали перевагу, бо в бій пішли танки. Оборону там тримає 24-та бригада Збройних сил України. Точних даних щодо поранених та загиблих поки що немає. Втім, поінформовані джерела підтвердили Радіо Свобода, що втрати є. Інформацію про те, що бійцям довелось відходити через масовану атаку, озвучив і волонтер Юрій Касьянов, що тримає зв'язок з військовими. Активіст довгий час допомагав підрозділам у цьому районі, тому добре знає про ситуацію у цій ділянці фронту. За його словами, тепер значна небезпека бути оточеними нависла над військовими, що базуються в селі Кримське. Однак, як вважає активіст, це не головна ціль бойовиків. Ті, мовляв, хочуть іти далі.
Таким образом, вони хочуть окружити сили, які розташовані на силі 24-ї бригади, інших підрозділень, які розташовані вдоль Бахмутської траси. Зараз відбудуть з ними жорсткі бої. І відкрити дорогу на Лисичанськ.
Раніше, в кінці жовтня, в оточення на Бахмутській трасі потрапили військові з 32-го блокпосту. Підмога до нього пробитись так і не змогла. Однак після кількох днів переговорів сепаратисти випустили солдатів з оточення. Левко Стек, Радіо Свобода, Київ.
Сьогодні вкотре Організація з безпеки і співпраці в Європі закликала до припинення вогню в Україні і до повного виконання мінських домовленостей. Чинний голова організації, міністр закордонних справ Сербії Івіце Дачич, привітав швидке ухвалення такої декларації постійних представників усіх держав-членів. Зі мною в студії Сергій Драчук, він уважно стежив за засіданням. Про що, Сергію, йдеться в декларації? ОБСЄ.
Добрий вечір. Декларація постійного комітету ОБСЄ підтверджує тверде переконання 57 країн-членів, що коло насильства і бойових дій на сході України можна розірвати тільки за столом переговорів, але не на полі бою. Так заявив після засідання Івіце Дачич. В ухваленні декларації також висловлено серйозне занепокоєння з приводу воєнної ескалації останніх днів на сході України. Члени ОБСЄ закликають усі сторони протистояння негайно припинити вогонь і повністю виконати мінські домовленості. Крім того, члени ОБСЄ закликали всі сторони, які підписували ці домовленості, зустрітися якнайшвидше, щоб, цитую, досягти практичного поступу до повного втілення мінських домовленостей.
Сергій, тут кілька разів пролунала вимога повністю виконати мінські угоди. Чому так наголошують на цьому?
Ця вимога знову стала особливо актуальною після того, як днями сепаратисти почали масований наступ на позиції українських військ, починаючи з Донецького аеропорту. Цей наступ став новим грубим порушенням ними мінських домовленостей. Росія ж, за підтримки якої діють сепаратисти, не помітила цього наступу, зате почала називати порушенням домовленостей відповідь України на нього. Крім того, Росія також фальсифікувала зміст мінських домовленостей. Вона стверджувала, ніби за ними українські війська мають бажають взагалі віддати сепаратистам Донецький аеропорт. Насправді ж там ідеться про те, що лінія протистояння має бути зафіксована станом на 19 вересня минулого року. Тоді під контролем України був не тільки весь Донецький аеропорт, а ще кількасот квадратних кілометрів території, яку сепаратисти за підтримки російських військ захопили, коли українські війська почали відходити відповідно до мінських домовленостей. І тепер Україна нагадує, один із багатьох моментів повного виконання цих домовленостей – це саме повернення сторін на позиції 19 вересня.
Ще таке запитання, Сергію, як цього разу на засіданні в ОБСЄ повелася Росія?
На нинішньому засіданні постійного комітету ОБСЄ теж не обійшлося без чергового виступу делегації Росії, зокрема, як написала у Твіттері місія України в ОБСЄ. Незважаючи на звіти організації щодо обстрілу автобусу під Волновахою, російська делегація, цитую, продовжує вигороджувати терористів. Днями голова російської місії Андрій Келін уже виступав із фальсифікацією цього звіту ОБСЄ. Ще до його оприлюднення він стверджував, ніби звіт спростовує версію про причетність сепаратистів, бо обстрілювали, мовляв, із півночі, а там стоять українські війська. Ну а насправді у звіті мовиться, що стріляли з північно-північного сходу. А це вже напрямок, де всі території підконтрольні саме сепаратистам.
Дякую Сергію Відрочукові за інформацію. Нагадаю слухачам, що на цю тему ви можете читати більш розширений репортаж на сайті radiosvoboda.org, де буде відомо більше про сьогоднішнє засідання. Тим часом в нової хвилі мобілізації в Україні поки що немає визначеного терміну дії. Українці будуть служити, поки Порошенко не підпише наказ про демобілізацію. Про це детальніше Михайло Штекель.
20 січня в Україні розпочалася чергова, вже четверта черга мобілізації. За планами Міністерства оборони, мобілізовані українці навчатимуться 26 днів, після чого їх розподілять по військових частинах для виконання бойових завдань. Як розповів Радіо Свобода голова Київського міського військкомату Володимир Кидонь, вони служитимуть, поки президент не підпише наказу про демобілізацію. Визначеного терміну служби немає.
Набагато цікавіше нам ті громадяни, які проходили службу, які мають військово-облікову спеціальність. Забуто є щось, але вже є навики, які неможливо повністю забути, їх треба просто відновити.
Комісар визнав помилки попередньої мобілізації та закликав посилити відповідальність за ухилення від неї. Щодо навчання мобілізованих, воно переходить на інший рівень. Готувати бійців будуть ветерани.
Найдосвідченіші, які мають опит проведення бойових дій, які вже пройшли АТО, до навчальних центрів, для того, щоб люди надавали практичне навчання для військового зобов'язання, які призвані по мобілізації.
Минулого року підготовка мобілізованих залишалася до доволі великою проблемою. Як розповів Радіо Свобода боєць 42-го окремого мотопіхотного батальйону Дмитро, мобілізованих з першої черги нічому не навчали, але тримати оборону в них вдається.
Першу хвилю нічому не навчали. Перша хвиля мала просто стримувати те, що відбувалось. Вчилися самі в себе. Я сподіваюся, що до четвертої хвилі хлопців хоча б 1.5-2 місяці навчатимуть на нашому досвіді.
Ребят будуть учити вже на нашому опиті.
На проблемі недостатньої підготовки наголошував і командир полку спецпризначення Дніпро-1 майор Юрій Береза. Протягом минулого року він не побачив, щоб військовослужбовців почали краще готувати. Він також наголосив, що Міноборони мало б відзначати тих мобілізованих, які проявили себе на полі бою, та робити з них офіцерів.
Немає значення, контракт мобілізується. Це люди, які в складні часи, там командир роти відмовився командувати. На себе бере командування рядовий сержант, один достойний бути офіцером.
Краще готують деяких бійців добровольчих батальйонів. Зокрема, наприкінці минулого року 60 бійців батальйону «Донбас» пройшли школу американських сержантів. За словами одного з них, за позивним «Тархан», навчання було комплексним. І стрілецька зброя, і тактичні заняття, і керування бронетехнікою.
За півтора місяці достатньо важко опанувати. Але, знаєте, в основі отримали розуміння того, що ми робимо, у нас є.
Відпускати додому мобілізованих із перших черг керівництво армії обіцяє поступово – з березня по травень. До цього часу їм повинні підготувати заміну.
Це був репортаж Михайла Штекеля, а ми з вами зараз дізнаємося, як ставляться кияни до чергової хвилі мобілізації.
Я не знаю, у мене сім'я, так що як-то к этому ще не готов. Якщо прийде повістка, то що ж, пойду, по-другому ні, тому що треба ж кормити.
Правительство більше знати, вони краще знають, для чого це потрібно. Я к этому отношусь як-то, ну, 50 на 50. То есть за страну я готов всегда сражаться. Я думаю, каждый.
Если
правильно кого мобилизировать, ну не всех подряд, то позитивно, если это требуется стране. Не проводить за 2 недели курс молодого бойца и сразу же отправлять на восток, то есть специалистов.
Я вже хотів піти, але мати не сказала. Якщо вже всі підуть, то підуть всі. І я піду, і брат піде. Всі підемо.
Не знаю. З одної сторони негативно, з другої сторони позитивно. Бог не знає. Чому негативно, бо самому повістка прийшла.
Мені повістка не приходила, я вже там знаходжуся.
Я сам боюсь, що я під це піду. Просто негативно ставлюся.
Ставлюся позитивно. Треба міняти людей, які вже там. Довго вже це міняти треба.
Ось так вважають перехожі Києва, яких записав у відео наш кореспондент. Ви можете подивитися це на сайті Радіо Свобода. В наступній програмі ми разом слухайте про козаків та казаків.
Ми разом. Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом. Програма про те, що нас об'єднує. Слухайте у вівторок та четвер о 20:33.
А з вами «Свобода сьогодні», підсумки дня, що минає, підводжу я, Людмила Ванник. Януковича, Азарова і Колобова хочуть арештувати через 220 мільйонів гривень. Депутати вважають, що генпрокурор імітує бурхливу діяльність. Надії та вірі Савченко дозволили зустрітися.
Їй залишилась половина, вона жвава, цікавиться все, що відбувається з Україною.
Харків оговтується від трагедії, а Львівське відділення освіти примушує школи звітувати про допомогу АТО.
Це не була моя вказівка, я можу підозрювати, що це було.
Ми також з вами дізнаємося, що це було далі у нашій програмі. Але спершу про те, що за клопотанням Генпрокуратури Печерський суд Києва ухвалив рішення про взяття під варту екс-президента Віктора Януковича і 2 колишніх урядовців Миколи Азарова та Юрія Колобова. Їм інкримінують зловживання службовим становищем з корисливою метою, внаслідок чого держава зазнала збитків на 220 мільйонів гривень. Між тим, депутати, які вимагають відставки генпрокурора Віталія Єреми, називають такі дії вимушеною реакцією Генпрокуратури через тиск на неї з боку громадськості. Дмитро Шурхало далі.
Обрання вказаного запобіжного заходу надає законні підстави вимагати від Росії видачі зазначених осіб, наголошують у Генпрокуратурі. Колишнім президенту, прем'єру та міністру фінансів інкримінують те, що вони, діючи за попередньою згодою із корисливих мотивів, дали вказівку профінансувати державним коштом роботи, які відповідно до закону мали би профінансувати комерційна структура. Внаслідок цього держава зазнала збитків на 220 мільйонів гривень, каже старший помічник генерального прокурора з особливих доручень Валерій Карпун.
Як відомо, загальне провадження про створення злочинної організації Януковичем з метою узурпації влади, що мало на меті особисте збагачення. Я думаю, це один із епізодів. Ви знаєте, що існує зараз високий запит суспільства, і в тому числі генеральному прокурору задають питання, а чому немає, а коли буде, а як швидко. Це, я так розумію, це одна із процесуальних дій.
Звинувачення, на підставі яких суд ухвалив рішення про арешт колишніх високопосадовців, стосуються порушень при приватизації Укртелекому. Про це Радіо Свобода розповів заступник голови парламентського комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, депутат від блоку Порошенка Віталій Купрій.
Там є безпосередня вказівка Януковича розпочати процес приватизації і так само і Азарова. Тобто там були порушені вимоги чинного законодавства. Я думаю, там буде посадовий злочин.
Разом із цим Віталій Купрій наголошує, що такі дії Генпрокуратури зумовлені насамперед тиском з боку громадськості, а також тим, що в парламенті порушили питання про відставку генпрокурора. Схожої думки дотримується і член парламентського комітету з питань протидії корупції, депутат від «Батьківщини» Ігор Луценко.
Псевдорішення, я би назвав. Це псевдоробота, це імітація роботи. Починається застосування такого девізу. Будь-які незрозумілі ситуації подавають в суд.
За словами Ігоря Луценка, подібні дії генпрокуратури є лише імітацією бурхливої діяльності. І не лише не знімають питання про відставку Віталія Яреми з посади генпрокурора, а навпаки, роблять цю відставку актуальнішою. Правознавець-криміналіст Микола Хавронюк вважає, що Генпрокуратура мала достатньо підстав, аби раніше ініціювати арешт високопосадовців.
Багато місць
місяців минуло з тих пір, як встановлені певні факти, у тому числі намагання узурпувати влади, перевищення повноважень, інших злочинів. І розслідувати це, власне кажучи, можна було за перший же місяць після його втечі.
Утім, зазначає експерт-правник, ухвалене рішення є логічним, оскільки зазначених осіб оголошено в розшук. Адже у випадку, якщо оголошену в розшук людину знайдуть, то мають бути підстави й для її арешту. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Надії Савченко, яка перебуває в московському СІЗО, нарешті сьогодні дозволили побачення з її сестрою Вірою. Слід нагадати, що українська льотчиця вже більше місяця голодує, протестуючи проти утримання її у московській в'язниці. Адвокати Савченко сьогодні знову подали прохання дозволити їхній підзахисній поїхати на сесію ПАРЄ, яка відбудеться через тиждень. За подіями стежить у Москві кореспондентка Радіо Свобода Олена Матусова.
О 14:30 за київським часом Віра Савченко нарешті потрапила до будівлі СІЗО номер 6 у супроводі українського консула Геннадія Брискаленка і російського уповноваженого з прав людини Ели Памфілової. Але цьому передували досить дивні події. Про це Радіо Свобода повідомив один із адвокатів Надії Савченко Ілля Новіков.
Коли вранці Віра Савченко приїхала до слідчого комітету Росії, щоб отримати побачення із сестрою, хоча цей дозвіл і був підписаний ще напередодні, їй відмовлялися його давати на руки до тих пір, поки вона не дасть свідчення. Близько 3 годин все це тривало. Слідство наполягало на тому, щоб провести допит Віри Савченко, а Віра відмовлялася, просила, щоб до неї пустили адвоката. Адвоката не пускали. Зрештою, їй видали на руки дозвіл, і зараз вона увійшла всередину.
Після побачення із сестрою Віра Савченко сказала Радіо Свобода, що задоволена самим фактом зустрічі, але відзначила, що більш ніж 30-денне голодування відобразилося на фізичному стані Надії.
Їй залишилась половина, вона жвава, цікавиться всім, що відбувається з Україною, там, із її людьми. Це гаразд з настроєм, просто вона дуже зла і постійно оця точка кипіння присутня. Про що несправедливість, яка відбувається навколо. Ну, звичайно, дуже-дуже худа і... Одне діло, коли ти худнеш через активне тренування, а інше діло так, і це дуже-дуже поганий стан шкіри і взагалі тонус м'язів, звичайно, на людинку дивитись в такому стані боляче.
Віра Савченко намагалася переконати сестру припинити голодування, але Надія відмовилася це робити. Те ж саме вона відповіла й своїм адвокатам. Принаймні, до відкриття сесії ПАРЄ вона продовжить голодування. Про це Радіо Свобода повідомив один з них – Ілля Новіков. Він також пояснив, що захист робить все можливе, щоб Надія Савченко могла взяти участь у сесії ПАРЄ, що відкриється 26 січня. Разом із Вірою Савченко до Москви прибули депутати Верховної Ради від партії «Батьківщина». Одна із них, Альона Шкрум, написала про це в своєму твіттері. Інший депутат Олексій Рябчин заявив в ефірі Радіо Свобода, що в разі, якщо Надія Савченко не з'явиться 26 січня на сесії ПАРЄ, це загрожує Росії новим міжнародним скандалом. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур, Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Знову до України. Невідомі в Харкові цілили в громадянських активістів за допомогою вибухівки, нашпигованої з залізними гайками. Про це свідчать результати хірургічних операцій, проведених жертвам терористичного акту, що стався напередодні. Біля приміщення Московського районного суду Харкова близько 7 вечора вчора здетонувала вибухівка. Наразі в лікарнях із травмами рук, ніг, грудної клітини та м'яких тканин перебуває 12 людей. Більшість з них – це студенти, активісти правого сектору. Служба безпеки України кваліфікує цю подію як теракт, а останні подробиці ми почуємо від нашого кореспондента у Харкові Володимира Носкова.
Позаду доба, відколи пролунав потужний вибух біля будівлі суду Московського району Харкова. У 3 лікарнях після операції оговтуються 12 жертв теракту. Найбільше потерпілих, 8 людей, зараз лікуються у відділенні політравми міської лікарні швидкої та невідкладної допомоги.
Я
чув сильний хлопок з лівого боку позаду себе. Відчуваю сильний біль у правій нозі. Мене відкинуло на метр. Починаю відповзати далі, тому що розумію, що може статися другий вибух.
Згадую трагедію біля будівлі райсуду, прооперований активіст правого сектору за псевдонімом Нечай. Хлопець бачив, як після вибуху навколо падали і волали про допомогу хлопці та дівчата, які разом з ним виходили із судового засідання у справі про українського активіста Михайла Соколова. У більшості травмованих мінно-осколкові ушкодження, кажуть хірурги міської лікарні швидкої та невідкладної допомоги. Поранений Нечай показує рентгенівський знімок місця, куди влучив залізний осколок.
Осколкове поранення, ось воно. Осколок намагалися дістати під час операції, але не змогли. Він втрапив у тазостегневу частину.
За підсумком нічних операцій, заступник головного лікаря з хірургічних питань Андрій Козаченко повідомив, що наразі життю потерпілих ніщо не загрожує. Медикам в результаті операції вдалося врятувати руки, ноги жертв теракту.
Поражаючими елементами, то, що злікали з м'які ткані, це в основному були металічні гайки. Гайки їх часті.
У правоохоронних органах до слів медиків про особливості вибухівки, через дію якої травмовані громадські активісти, додали, це здетонував саморобний вибуховий пристрій, говорить речниця Харківської обласної прокуратури Віта Дубовик.
Саморобний пристрій було закладено біля рекламного щита, він був там захований і здетонований дистанційно на відстані.
В облпрокуратурі розповіли, що наразі триває низка експертиз, аби з'ясувати всі обставини теракту. А тим часом низка проукраїнських патріотичних організацій та політиків висловили переконання, що організатори терористичного акту, поплічники проросійських злочинних угрупувань, у них була чітка мішень – правий сектор та представники інших організацій, що відстоювали незалежність України. У цьому переконаний правосекторівець Нечай.
Кому? Тим, хто проти правого сектору. Взагалі, тим, хто за ХНР, за Росію.
В рамках антитерористичної спецоперації у Харкові посилені заходи безпеки, побільшили патрулів на дорогах біля стратегічних підприємств, пильніше перевіряють людей на україно-російському кордоні. Володимир Носков, Радіо Свобода, Харків.
У нас ще одна тема. Департамент освіти та науки Львівської обладміністрації попросив дирекції тамтешніх шкіл прозвітувати про підтримку бійців антитерористичної операції. Така ініціатива чиновників спричинила шквал обурення в соціальних мережах. Хто ж конкретно вигадав чергову звітність і чи зобов'язані школи це виконувати, адже допомагають армії на волонтерських засадах? Про це дізнавалася Галина Терещук.
Департамент освіти та науки Львівської обладміністрації видав лист 15 січня цього року і вже наступного дня до 15-ї години. Дирекції шкіл мали прозвітуватися про підтримку учнями і педагогами бійців АТО. Однак звіт мав бути надісланий у вигляді таблиці. Слід було повідомити про суму коштів, зібраних учнями і вчителями для потреб АТО, кількість теплих речей, продуктів, маскувальних сіток, які виготовляли школярі. Потрібно було вказати, скільки малюнків намалювали учні для воїнів. У департаменті освіти та науки заявили Радіо Свобода, що лист був ініціативою чиновників цієї структури. Начальник департаменту Олександра Небожук, яка є депутатом Львівської облради з фракції «Свобода», пояснила, що її лист не є обов'язковим для виконання.
Стосується виключно публічної інформації для розміщення в засобах масової інформації для того, щоб показати ті праві і прекрасні приклади наших педагогічних колективів і учнівських колективів у співпраці з військовими і у допомозі воїнам АТО. Будь-який збір грошей у школах, організований збір грошей у державних установах, має носити публічний характер.
Цілковито нічого не знав про ініціативу підлеглих заступник голови Львівської обладміністрації з гуманітарних питань Юрій Підлісний.
Це не була моя вказівка. Я можу підозрювати, що це було, бо раніше були такі прохання про те, щоб ми знали, скільки, в принципі, від Львівської області було перераховано коштів.
Однак, навіщо обласній адміністрації знати, скільки малюнків намалювали діти? На це запитання нема відповіді заступник голови ОДА. Оприлюднений в соціальних мережах лист департаменту про звітність спричинив шквал коментарів, переважно обурливих. Таку ініціативу львівських чиновників люди називають совковістю, взагалі не розуміють, як звітність посилить почуття патріотизму серед школярів. Наприкінці року Міністерство освіти і науки розіслало обласним департаментам лист на 8 сторінках про методичні рекомендації з патріотичного виховання. Відтак, дехто припускає, що звітності вимагало, можливо, й міністерство. Однак із цим радянським методом звітності варто давно покінчити. Такої думки дотримується більшість дописувачів соціальних мереж. Надто багато є бюрократичної звітності, говорить народний депутат Ліля Гриневич.
Насправді існує багато багато проблем бюрократизації різних дуже хороших ідей. І коли вона наштовхує бюрократизацію надмірну звітність, то очевидно це викликає спротив людей.
За її словами, патріотичне виховання дітей слід наповнити абсолютно іншим, глибшим змістом. Важливо виробляти у дітей критичне мислення щодо нинішньої ситуації в країні. Галина Трищук, Радіо Свобода, Львів.
Ось такі були підсумки дня, що минає. Їх у «Свободі» сьогодні разом з вами підводила я, Людмила Ванник. Дякую всім, хто був з нами цього вечора. Залишайтеся з нами, адже ми разом.